stvarajući tako proevropsku doktrinu usklađujuće interpretacije između nacionalnog i evropskog prava. Primjeri ovakve usklađujuće interpretacije već postoje i u praksi Ustavnog suda Ukrajine. Naprimjer, odluka o zaštiti prava korisnika kreditnih usluga, pravni stavovi položeni u osnovu ove odluke, izrađeni su uz uzimanje u obzir zakonodavstva Evropske unije i to direktive EU o kreditnim sporazumima za korisnike, kao i direktive EU o nepravednim vrstama trgovinske prakse. U ovom trenutku postoji još niz primjera odluka Ustavnog suda Ukrajine u kojima se on neposredno poziva na norme zakonodavstva Evropske unije. Osim toga, informaciono-analitički materijali koje priprema sekretarijat Ustavnog suda Ukrajine za raspravu po predmetu često sadrže opis odgovarajućeg zakonodavstva Evropske unije, kao i njegova tumačenja od strane Suda Evropske unije, koji ako i nisu neposredno odslikani u odlukama Ustavnog suda Ukrajine, predstavljaju predmet njihovog dubokog istraživanja i nesumnjivo utiču kako na obrazloženje odluke, tako i na njen rezolutivni deo. Treći dva. Tumačenje Ustava i zakona Ukrajine od strane Ustavnog suda Ukrajine u svetlu principa vladavine prava i njegovih komponenata, naročito pravednosti, proporcionalnosti i pravne definisanosti. Neizbežna logika demokratskog razvoja je postalo to da je u evropskom pravnom sistemu temeljna vrednost, garancija vladavine prava. Tim povodom ću navesti samo činjenicu da se u članu 3. Ustava Saveta Evrope, potpisanog u Londonu 5. maja 1949. godine, utvrđuje da je svaki član Saveta Evrope dužan da prizna princip vladavine prava, kao princip prema kome bi svaka ličnost koja se nalazi pod jurisdikcijom tog člana Saveta Evrope trebalo da uživa ljudska prava i osnovne slobode. Praksa Ustavnog suda Ukrajine koja postoji u ovom trenutku omogućava da se navede ne mali broj primjera kada je sud formulisao pravne stavove koji imaju važan usmjeravajući značaj za praktično garantovanje vladavine prava. Navešću samo neke od njih. Između ostalih, komponente principa vladavine prava, pravednost i proporcionalnost su se odrazile na odluku Ustavnog suda Ukrajine od 2. novembra 2004. godine u predmetu određivanja blaže kazne od strane suda 28, u kojoj je, uz proglašavanje neustavnima odredbi prvog dela, člana 69. Krivičnog zakonika Ukrajine, kojim se isključuje određivanje blaže kazne od one koja je predviđena zakonom, licima koja su izvršila lakše prestupe, on naveo da je posebna manifestacija pravednosti, pitanje adekvatnosti kazne učinjenom prestupu, kategorija pravde predviđa da kazna za prestup treba da bude u srazmeri sa prestupom. Pravedna primjena normi prava je pre svega nediskriminacioni pristup, nepristrasnost. To znači ne samo to da će zakonom predviđeni sastav